Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Opoziční lídri sa udobrovali na spoločnom obede. Michal Šimečka naň pozval šéfov SAS a demokratov aj predsedu kresťansko-demokratického hnutia. Bolo to ich prvé takéto stretnutie odvtedy, čo KDH spolu so Smerom zahlasovala za tvé pohlavia a národnú identitu do našej ústavy. Igor Matovič pozvanku nedostal. Premiérovi Ficovi a jeho vláde medzi tým vyprší limit. Pre stav našich verejných financií musí podľa ústavy požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery. Ako chce teda opozícia vymeniť vládu Roberta Fica? Na čom sa na obede jej lídri dohodli? Pôjde to aj bez Igora Matoviča? Akú tieňovú vládu predstaví Progresívne Slovensko? A ako môže dopadnúť spomínané hlasovanie o dôvere vláde? Kedy sa vôbec uskutoční? No a dôverujú našej vláde ľudia, keď nám do života zasahuje stúpajúca kriminalita a pre konsolidáciu si musíme stále viac uťahovať opasky? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu s opozičným lídrom a predsedom hnutia Progresívne Slovensko, Michalom Šimečkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Pán predseda, predtým ako začneme, dovolte aj takú osobnejšiu otázku. Zachytil som, že vašim rodičom niekto tento týždeň nad ránom behal po ich streche rodinného domu, tu v Bratislavskej Trnávke mám taký pocit, a rozbil strešné okno nad spálňou. No tak máte o tom nejaké väčšie, ďalšie informácie? Snáď sa nikomu nič nestalo.
Nikomu sa nič nestalo. Ja to nechcem komentovať, pretože v tejto chvíli ani moji rodičia, ani polícia nevie jasne povedať, či išlo o pokus o vlámanie, alebo je ten čin motivovaný inak, možno aj politicky. Mm-hmm. A keďže to nevieme, tak ja z toho nechcem vyvodzovať nejaké závery. To, čo ale môžem povedať, je, že považujem za nechutné, ako predseda vlády Robert Fico už vyše roka útočí na mojich rodinných príslušníkov. Na moju ženu, na moju mamu, na môjho otca. Robí to sústavne a faktom je, to vieme, že keď sa predseda vlády alebo predstavitelia koalície takto zamerajú na niekoho, tak to zvyšuje aj počet vyhrážok, ktorý tí ľudia majú. To sa môže týkať aj obyčajných ľudí, to sa môže týkať kohokoľvek a podľa mňa je treba prestať s takouto nenávisťou a minimálne by politici nemali útočiť na rodiny svojich súperov, však nech útočia na mňa, a aj to robia, ale veď ako predseda vlády sám povedal kedysi dávno, rodiny by nemali byť terčom politických útokov.
Navyše ani vaša matka, ani váš otec nie sú aktívni v politike na Presne Slovensku, ani v zahraničí. Nechcem to ani ja komentovať, no ale neviem, že či by mohlo ísť o vlámanie, ak sa vám niekto beha po streche ráno pred 7, rozbievam okno a potom ujde, no tak trošku sa to míňa celé tomu účinku, ale ani ja to nechcem komentovať.
Nechcem to komentovať práve preto. Áno, ak mám správne informácie, tak moji rodičia aj zavolali policajnú hliadku a nejak sa to rieši.
No dobre, tak my to budeme sledovať, samozrejme, ak budú nejaké výsledky, naše posluchačky a posluchačov o tom hneď informovať, ale vráťme sa k téme. Pán predseda, cítite sa ako opozičný líder? Neprehnal som to, hej, na začiatok, keď som povedal opozičný líder a predseda hnutia.
Nie, neprehnali ste to.
Je to v poriadku.
Je to v poriadku.
No dobre. No, začnime teda tým vašim stretnutím, tým obedom pri kačke, červenej kapuste a lokši. A zaujíma ma samozrejme, že aký je vlastne výsledok toho rokovania, keby som to tak zjednodušil, mohol by som povedať, že ste sa dohodli, že sa dohodnete?
V prvom rade dovolte mi povedať úplne úprimne, otvorene, že po hlasovaní o novele ústavy To bola náročná doba pre opozičnú spoluprácu. A bola to aj rana pre naše vzťahy napríklad s kresťansko-demokratickým hnutím. Lebo viete veľmi dobre, aj naši voliči vedia, že my považujeme zmenu ústavy za škodlivú a ubližujúcu a bolo to víťazstvo pre Roberta Fica. Čiže nebolo to ľahké, aj si to vyžadovalo aj bilaterálne rozhovory, aj vážne debaty. Na druhej strane, ak chceme byť alternatívou a chceme vymeniť túto vládu, ktorá Slovensko ožobračuje, ktorá Slovensko ťaha do izolácie, tak nemáme inú možnosť, než sa snažiť zaceliť tie rany. A to sa dá robiť iba dialogom. A preto som veľmi rád, že kolegovia, predsedovia strán, vrátane Milana Majerského, prijali moje pozvanie a mohli sme mať to stretnutie, z ktorého je jeden kľúčový záver.
No, povedzte.
Ten záver je, že spoločným cieľom štyroch politických strán je vymeniť vládu Roberta Fica v demokratických voľbách. A to je veľmi dôležitý signál všetkým voličom. A potom druhý záver, a to sa týka toho, ako bude vyzerať tá alternatíva, ten druhý záver je, že sme sa dohodli na programových konzultáciách, respektíve diskusiách v rámci týchto štyroch strán o tých kľúčových výzvach, ktorým budeme čeliť. To znamená verejné financie a ekonomika, ako naštartovať hospodársky rast. To znamená zahraničná politika, ako vrátiť Slovensku rešpekt, ako vrátiť Slovensko do Európy, z ktorej ho vytrhá Robert Fico. A znamená to aj celú sadu ďalších oblastí, ktoré sú dôležité pre život ľudí na Slovensku.
Spravodlivosť, zdravotníctvo, životné prostredie a tak ďalej.
Pretože, a to je kľúčové, pretože ja sa obávam, že v momente, keď budú voľby a keď bude nastupovať budúca vláda, verím, že naša, tak Slovensko bude v kríze a bude ho treba z nej vyviesť. Bude v kríze verejných financií, v kríze ekonomickej, v kríze morálnej a aj v jednotlivých oblastiach životné prostredie v rozvrate, kultúra v rozvrate a my to potrebujeme mať pripravené.
Čiže ambícia, že už dopredu mať tie veci pripravené. Ja sa k tomu hneď dostanem, ale ešte naspäť aj k tomu, čo ste hovorili, lebo áno, bolo tam tuším 22. októbra nejaké stretnutie, pýtal som sa tu na to včera aj predsedu demokratov Jaroslava Naďa, ale že to bolo také trošku menšie aj s nejakými mimovládkami, tak povedzme, že prvé takéto stretnutie od toho momentu, kedy teda KDH s Robertom Ficom schválili tú novelu ústavy, bolo na tom stretnutí cítiť aj napätie práve pre toto?
Nebolo.
Nie.
Našim partnerom, aj partnerom z KDH, je jasné, lebo sme im to hovorili dlhodobo a hovoríme to aj verejne, že považujeme novelu ústavy za zmenu, ktorá ublíži zbytočne ľuďom na Slovensku, najmä tým najzraniteľnejším, a že nás vystavuje riziku právnej neistoty v medzinárodnom prostredí, no, že ide proti ideám Európy.
Preto,
o tomto všetkom kolegovia z KDH vedia.
No, ale vy zároveň viete, že kolegovia z KDH považujú stále tú novelu ústavy za jedno zo svojich najväčších politických víťazstiev za posledných, ja neviem, 30 rokov. Čiže preto sa pýtam, že tieto vaše postoje sú očividne nezmieriteľné.
Tie alebo sú
teda
nezmieriteľné, pokiaľ ide o novelu ústavy, no. My vždy budeme trvať na tom, že to je zbytočné, že to je škodlivé, že to je ubližuje ľuďom. A zároveň vieme, že pre kresťansko-demokratického hnutie je to z dôvodov, ktoré pre mňa sú nepochopiteľné, ale pre nich to má nejakú pozitívnu hodnotu. To je proste fakt a tam sa nikdy, tak povediac, nestretneme.
Takže?
To je pravda. Ale zároveň máme predsa zodpovednosť za budúcnosť Slovenska, za alternatívu voči tejto Ficovej vláde, ktorá ničí našu krajinu oblasť za oblasťou. Kam sa pozriete? Budeme sa baviť o kriminalite, budeme hovoriť o verejných financiách, budeme hovoriť o ekonomike. To všetko vykazuje proste známky obrovskej krízy a zodpovednosť moja a aj partnerov vrátane KDH je nás z tejto krízy vyviesť a to sa dá iba spoluprácou a dialogom o tých veciach, kde sa vieme zhodnúť.
Tam
a presne,
by to, tam
presne
by to akože
ten dialog
ísť,
má začať.
Hej? No dobre, len pán predseda, ten postoj KDH aj v súvislosti s tou ústavou akoby nekončí len tým spoločným hlasovaním zo stranou Smer. Teraz nechcem pripomínať rok 2006, kedy pre výhradu zo svedomia odišli tesne pred koncom volebného obdobia z vlády Mikuláša Dzurindu a museli byť tesne pred koncom volebného obdobia predčasné voľby. Tiež nemusíme spomínať, ale už to spomínam, rok 2014, keď spolu s Robertom Ficom odhlasovali manželstvo. do ústavy a potom dve volebné obdobia neboli v parlamente, ale dívajme sa skôr do budúcnosti. Pri tom KDH sú ďalšie témy. Napríklad kresťanskí demokrati rátajú s tým, že Robert Fico im pomôže presadiť práve spomínanú výhradu vo svedomí. Robert Fico už spojil novelu ústavy napríklad s ruským plynom alebo s ruskou ropou. Nehovoriac o tom, že minister spravodlivosti Boris Susko chce automaticky a tým pádom by sme mohli dať lomítko násilne podľa nového občianskeho zákonníka rozvádzať ľudí, manželov, ak by jeden z nich prešiel, povedzme, zmenou pohlavia. No tak tu sa dá očakávať, že budú mať podporu KDH.
A to všetko, čo vravíte, vrátane tá iniciatíva ministra Suska, to je neľudské. A to, čo vravíte o výrokoch Roberta Fica, že chce využiť tú formuláciu v ústave v oblasti energetiky alebo dovozu ropy, to je proste čistý nezmysel, to je,
no,
by sa povedalo, ale trolling.
Viete, v akej súvislosti sú to pýtam, súvislosti s KDH a vašou spoluprácou s nimi.
Ale sú to presne tie veci, na ktoré sme upozorňovali. Upozorňovali sme na ne aj KDH, upozorňovali sme, že môže prísť konanie zo strany Európskej komisie a to sa reálne môže stať. Tam je jasné, že my sa s KDH na tejto téme, novele ústavy, nikdy nezhodneme.
Čo, budete to prehliadať? Lebo ako hovorím, Robert Fico, ale i keď strana Smer sa teraz trošku dištancuje od tej údajnej dohody z KDH, že im s tým pomôžu, ale Robert Fico už vtedy hovoril, že môžeme to urobiť a nepotrebujeme na to ani zmenu ústavy, stačí nejak implementovať vlastne tie konzekvencie Vatikánskej zmluvy do nášho právneho
poriadku. Ja si myslím, že túto Robert Fico tiež nie úplne presne vie, o čom hovorí a že nie.
To hovorí aj KDH inak.
Ani si nemyslím, že to sa dá tak ľahko zneužiť, ešte máme ústavný súd, ktorý stále bude interpretovať akúkoľvek vec, ktorá sa pred neho postaví. Ale dovolte mi povedať dôležitú politickú vec. To je každému zjavné, dlhodobo bolo, a teraz je to ešte zvýraznené, že kresťansko-demokratické hnutie je konzervatívna, kresťansko-konzervatívna strana. Progresívne Slovensko je liberálna strana, ktorá bude vždy hájiť rovnosť. Bez ohľadu na to, v akej vláde bude, či bude v opozícii, alebo v exekutíve. Ale to neznamená, a ja som o tom hlboko presvedčený, že to neznamená, že konzervatívne a liberálne strany nemôžu spolu sedieť vo vláde a normálne fungovať.
Bude to
a
tak, že nebudú si to všímať, alebo budú hľadať nejaké možnosti, ako si
zhodnúť sa na témach, kde tá zhoda proste je. To sa týka ekonomiky, to sa týka zdravotníctva, to sa týka zahraničnej politiky,
a
týka
sa to
spravodlivosti. A kde zhoda nie je, tak rozhodnú za prvé voliči, ktorí nejako rozdajú karty. No a za druhé sa budeme musieť aj o tých citlivých veciach s kresťansko-demokratickým hnutím rozprávať pred voľbami a dospieť k nejakému porozumeniu.
Ste schopní bez niečo toho ponúknuť? Sa to ako najsilnejšia, ja teraz v tomto momente najsilnejšia strana, s ktorou by mohli tvoriť prípadnú budúcu vládnu koalíciu?
To, čo môžem povedať, je, že pre nás budú hodnoty liberálne, hodnoty rovnosti, vrátane napríklad toho, čo sme mali v tom minulom programe a dlhodobo, uznanie zväzkov párov rovnakého pohlavia. Pre nás to bude dôležité, bude to v programe.
Na prvom stupni vo forme registrovaného partnerstva.
Áno, tak ako povedzme, to má dneska už aj Maďarsko, Orbánovo Maďarsko, ale rozhodnú o tom voliči, ktorej strane dajú aký mandát, ale je jasné, že ak chceme, a náš záujem tam stále je, napriek tomu, čo sa stalo s novelou ústavy, vládnuť v zostave PS, SAS, KDH, no, demokrati,
práve
budeme
preto
musieť sa o tom aj s kresťansko-demokratickým hnutím rozprávať, viesť ten dialog a to všetko sa stane, to všetko ešte bude predmetom debát. V tejto chvíli, a to je dôležité po tomto stretnutí, ktoré bolo teraz, v tejto chvíli je dôležité baviť sa o tých veciach, kde tá zhoda reálne
ja
môže
viem,
nastať.
Ja viem, pán predseda,
a tiež
dôležité nechcem predbiehať, lebo si uvedomujem, že jednak je to otázka nejakého prípadného rokovania a vyjednávania pred zostavovaním vlády a potom zás
po
nejakých aj politických reálií po voľbách, ale viete, no presne, predstavte si tú situáciu, že KDH, ja neviem, vy sa dohodnete vo vládnej koalícii, povedzme nejaké strany, že ideme do toho, ideme teda zaviesť do zákona inštitút registrovaného partnerstva a KDH vám povie, že to nie je to, my potom odídeme z vlády, keď vy niečo také urobíte. Viete, že ja nemodelujem konkrétny príklad, ale skôr to myslím všeobecne, že
rozumiem, veď preto o tom budeme musieť viesť diskusiu a uvidíme aj, ako dopadnú voľby. To, že to bude v našom programe, keďže sme liberálna strana, o tom snáď nemôže byť pochyb. Bolo to tak vždy, mimochodom bolo to aj v programe SAS. To je normálne, lebo je to už dnes európsky štandard a Slovensko v tomto stále zaostáva. Ale to, čo ja chcem aj oceniť, aby to nebolo iba jednostranné, tak zároveň oceňujem, že tento týždeň predseda KDH Milan Majerský veľmi dôrazne a veľmi jednoznačne odmietol vládnutie zo stranou Smer. A to je tiež dôležitý signál.
No, však jedna vec je odmietnúť vládnutie, druhá vec je povedzme podieľať sa na hlasovaniach, ktoré môžu byť kritické, mimoriadne
to všetko,
kritické pre
to všetko bude situáciu. Predmetom ďalších diskusí. No, ak budú voľby 2027, sú na to ešte 2 roky. To, čo ja vravím, že je dnes urgentné pre opozičnú alternatívu, je začať ten dialog.
Na témach, kde sa viete zhodnúť.
Ale nie len, že na témach, kde sa vieme zhodnúť, na témach, ktoré budú musieť byť súčasťou toho, čo ja sa obávam, že bude krízové riadenie po pustošení Slovenska touto vládou. A my musíme už teraz, 2 roky do volieb, spustiť ten proces môže trvať mesiace, môže trvať rok, kde sa budú naši experti a experti SAS, KDH, demokratov baviť nad konkrétnymi vecami v oblastiach, o ktorých sme hovorili.
Kedy predstavíte tú tieňovú vládu progresívneho Slovenska?
To, čo ja chcem, aby bolo aj verejné a transparentne komunikované našim voličom, je tým ľudí, ktorí sa budú zúčastňovať tých programových diskusí s inými stranami, zároveň budú nositeľmi tém a programu progresívneho Slovenska. Áno, budú potenciálne možní nominanti do vlády. Predstavíme to v útorok budúci týždeň.
Mm-hmm. Na nejakej veľkej tlačovke všetky.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details. Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Všetky tie mená.
Pozývam vás na ňu.
Tak určite budeme o tom naše poslucháčky a poslucháčov informovať. A teda zároveň vznikne, som to teraz neviem to tak rýchlo zrátať, 10-12 takýchto pracovných skupín?
V tejto chvíli je dohoda tých štyroch strán, že tieto rozhovory, konzultácie začnú. Akú presne budú mať podobu, to je ešte teraz samozrejme predmetom diskusie, ale ja by som chcel, aby to bol pokrylo všetky kľúčové oblasti, ktoré sú dôležité pre ľudí na Slovensku. Priorita pre mňa v tejto chvíli je, ako obnoviť ekonomický rast a zastaviť pád do recesie a do bankrotu, a to bude kľúčová úloha tej novej vlády. Tam musíme mať zhodu, aké opatrenia bude treba urobiť, aj šetriace, aj stimulujúce rast už v prvých týždňoch po nástupe do vlády. No a potom je to téma zahraničnej politiky, ktorú Robert Fico v podstate otočil na východ a bude treba ju otočiť tam, kde sú naše záujmy a naše hodnoty.
Slovenskej národnej zahraničnej politiky.
Nie je ani suverénna, ani národná. Tá je deštrukčná a vedie nás do izolácie. No, a to treba prioritne otočiť a vrátiť Slovensku dôveru našich kľúčových partnerov a spojencov.
Pán predseda, ak má byť to vaše stretnutie, respektíve to obsadenie pôdorysom pre prípadnú budúcu vládnu koalíciu, s vami ako predsedom vlády, predpokladám, znamená to, že už by ste za žiadnych okolností to kreslo neponúkli predsedovi Hlasu?
Nie. To bola veľmi špecifická situácia, na
to
ktorú
uznávam, to uznávam,
kde bolo treba zabrániť, urobiť všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zabránili vzniku tej vlády, o ktorej sme vedeli, že bude taká zlá, ako aj je. Ktorá ničí Slovensko. Ja som v tej situácii bol ochotný, hoci sme mali viac percent a mandátov, aj sa vzdať funkcie predsedu vlády v záujme toho, aby Slovensko bolo uchránené od tohto marazmu. Ale pochopiteľne, že v tých nasledujúcich voľbách a všetky prieskumy, trendy to ukazujú, bude tá situácia úplne iná.
Hej, lebo taký Igor Matovič o tom hovorí strašne rád, dokonca niekedy aj vulgárne. Starty Dape som zachytil, že vyhlásil, že by ste, až sa mi to ťažko hovorí, no ale sú to slova Igora Matoviča, tak to prosím, tak vnímajte, že by ste vliezli Pellegrinimu do zadku, len aby ste išli spolu do vlády, a že PS s Hlasom, že to bude potom najskorumpovanejšia vláda, aká kedy v živote bola. Hovorí doslova Igor Matovič. Na druhej strane, áno, v tej špecifickej situácii ste s nimi do vlády chceli ísť. Dokonca ste im ponúkli ako slabšej strane výsledkovo voľbách post predsedu vlády. SAS hovorila, že im ponúknete aj ministra vnútra. No tak teda situáciu, že by ste a uzavriem tú tému, oslovili stranu Hlas na rokovania v tomto momente, že neodmietate alebo odmietate?
Odmietam. A zároveň mi dovolte povedať,
že to bolo celkom jednoznačné,
že odteraz už nebudem komentovať nič, čo hovorí Igor Matovič.
Aha, aha, hej, lebo tu mám ešte pár vecí, ale nebudem teda...
Ak sa to pýtate vy, tak vám samozrejme odpoviem. Ak mám komentovať čokoľvek, čo hovorí, alebo k čomu nás vyzýva Igor Matovič, tak vašim dovolením to nebudem robiť. A myslím, že celé Slovensko by bolo na tom lepšie, keby sme to nerobili.
Ja to rešpektujem a v skutočnosti tie otázky nie sú postavené samozrejme na výrokoch Igora Matoviča, ale na skutočnej reálnej situácii, ktorá tu je. V tej súvislosti, že napríklad vy ste po tom odhlasovaní ústavných zmien Roberta Fica, ktoré prešli hlasmi klubu kresťanských demokratov a dvomi hlasmi Hnutia Slovenska vyhlásili, toto je koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovenskom. Je to, pán predseda, definitívne rozhodnutie a vylúčenie Hnutia Slovensko z budúcej spolupráce, alebo ste boli len veľmi nahnevaní?
To nie je o emócii ani hneve, to do politiky nepatrí.
Nedali ste sa nachytať, tak povedzte, je to teda, mám to tak chápať, máme to
je
tak vnímať?
Je to výraz toho, že tá spolupráca nie je možná. Pretože ani Hnutie Slovensko s nami spolupracovať nechce, lebo na nás sústavne útočí, lebo v každej chvíli sa zachovali ako trojský kôň Smeru, aj pri hlasovaní o ústave. Čiže je to konštatovanie, že tá spolupráca nie je možná. Nie preto, lebo by tam bol nejaký osobný konflikt. Ja by som bol najradšej, aby bola možná. Ale jednoducho faktom, politickou realitou je, že tá spolupráca nie je možná, veď oni sami to aj hovoria, že by tú vládu povalili. A máme skúsenosť 2023. Máme skúsenosť 2023. Ale najmä môjim záujmom, a to je zjavné aj z toho stola, respektíve z toho obeda, ktorý sme mali s našimi partnermi, že môjim záujmom je postaviť vládu, ktorá vydrží, ktorá bude stabilná a ktorá bude vedieť príjmať ťažké politické rozhodnutia.
A tomu neveríte, že to dokážete, alebo že by to dokázala taká vláda s Igorom Matovičom?
To myslím, že je každému nad slnko jasnejšie, že to nie je možné.
Len toto podľa všetkého, pán predseda, asi nie je postoj vašich kolegov z SaS, KDH ani demokratov, pretože oni spoluprácu s Matovičom naopak pripúšťajú a zároveň, predstavte si, Igor Matovič sa vám doslova ponúka, keď hovoríte, že on nechce s vami, on vyhlásil, radi pomôžeme tej Šimečkovej štvorke. No tak teraz, že v situácii, ktorú by som prirovnal teda k tej poslednej, keď ste boli nútení osloviť Hlas, aby ste vašimi slovami teda nedovolili vytvoriť vládu Robertovi Ficovi, tak nechali by ste si v takom momente pomôcť?
Tu s dovolením uplatním právo nekomentovať.
Výhradu vo svedomí, pán predseda?
Výrok Igora Matoviča.
No dobre, tak to nemusíte komentovať. Ja sa len pýtam, že či by ste si v takom prípade od Hnutia Slovensko nenechali predsa len pomôcť a predsa len s nimi nespolupracovali.
Ja skúsim vám odpovedať inak. Ja mám záujem na tom, aby vznikla stabilná vláda, lebo to je obrovské riziko, že ak akákoľvek vláda, ktorá vyjde z tých budúcich volieb na podklade dnešnej opozície, ak opäť sa rozpadne, či už do niekoľkých mesiacov alebo do roka, tak potom tu máme znovu vládu Roberta Fica s ústavnou väčšinou a už môžeme zabudnúť na nejakú reálnu budúcnosť pre túto krajinu. A to je obrovské riziko.
Dobre, ale ja hovorím, a že iná možnosť nebude. Je tak moja dovolíte vytvoriť vládu Robertovi Ficovi? Dobre, dokončite.
A je moja zodpovednosť a naša ambícia, aby sme teraz 2 roky, ktoré zostávajú do volieb, presviečali voličov, že tu je alternatíva, ktorá vie jednak urobiť dôležité a ťažké rozhodnutia vo vláde a jednak vydržať stabilne pokope. A teraz, keď si pozriete tie trendy, tie 4 strany, o ktorých sme sa bavili, teda PS, SAS, KDH a Demokrati, tak dnes majú v prieskumoch verejnej mienky 72-73 mandátov.
Ale to je v poriadku, len všetky tie tri strany sú na hranici zvoliteľnosti a tie trendy to ukazujú.
Aj o tom sa môžeme rozprávať, že ako sa k tomu potom pristúpi, aké sú možnosti. Iba to vravím, že pred rokom alebo rokom a pol mala celá opozícia aj s Hnutím Slovensko 71 mandátov. Za rok má táto štvorica 73 a máme 2 roky, počas ktorých ľudia, voliči uvidia, aké sú dopady, katastrofálne dopady vlády Roberta Fica. Som presvedčený, že koaličné strany budú ešte viac strácať. Čiže ja sa nechcem pozerať na to, čo je dnes, čo hovoria čísla.
Čiže
dnes.
Idete sa snažiť voličom, pán predseda, áno. Môžem to zjednodušiť, môžete. Idete sa snažiť voličom povedať teda to, čo hovoríte, nevoľte Smer, voľte nás, lebo ich chceme vymeniť a chceme teda inú z vášho pohľadu lepšiu vládu, ale budete im takisto hovoriť aj to, nevoľte, nedávajte hlasy Igorovi Matovičovi, dajte ich radšej niekomu z týchto štyroch opozičných strán?
Nie, to ja nebudem hovoriť, koho nemajú voliť, ja budem hovoriť, voľte Progresívne Slovensko, lebo to v spolupráci s týmito partnermi priniesie zmenu a nádej na lepší život pre Slovensko.
Dobre, porozprávame
sa o tom.
Nádej
na ekonomický rast, na návrat civilizačný, politický do Európy, prinesie zmeny, ktoré už dnes vieme, že je treba urobiť, napríklad vrátiť novelu trestného zákona. To budeme hovoriť a presviečať o tom voličov, že tá vláda musí byť stabilná.
Dobre, beriem,
a že toto sú
beriem.
Naši partneri.
Nesľubujem, že sa vás to neopýtam zasa, ale áno, asi vážne sa o tom budeme rozprávať tesne pred parlamentnými voľbami, ako tá situácia bude vyzerať. Len ešte jednou otázkou naspäť k tomu KDH, lebo Robert Fico práve po tom vašom stretnutí KDH skritizoval, že sa vraj vrhá do naručia progresívcov a liberálov a že by vo vláde so Smerom dosiahlo o mnoho viac zo svojej agendy. Tak či sa neobávate, že KDH potom bude robiť takú, ako sa to na Slovensku už zvykne hovoriť, že drahú nevestu?
To, aká drahá nevesta alebo ženích niekto môže byť, sa ukáže po voľbách, keď bude jasné, kto má koľko mandátov. Ja iba tu chcem povedať, a to je tiež dôležité aj uviesť na pravú mieru, že ja by som ani nechcel, aby tieto štyri strany vystupovali za každým a vždy úplne jednotne vo všetkom a že by boli na nerozlíšenie od seba. Mm-hmm. Lebo to ani nie je zdravé. Ja rešpektujem, že naši partneri SAS, KDH, demokrati majú svoju vlastnú identitu, svoj vlastný hodnotový svet, svoju vlastnú politiku, svoje vlastné hlasovanie, rozhodovania a nemusíme nutne, ani to nepovažujem za zdravé, všetko robiť spoločne, o všetkom si myslieť to isté,
chápem,
to sa ani nestane. Rovnako ako kresťansko-demokratické hnutie, predpokladám, je to normálne, bude robiť konzervatívnu politiku v parlamente aj mimo neho, tak ako my budeme robiť liberálnu, bude plno iniciatív, ktoré budú tie strany robiť samostatne a ja to rešpektujem a považujem to za demokratické
no
a prirodzené,
ale
čiže ani sa nedá očakávať, že odteraz budú tieto štyri strany všade spolu všetko organizovať
to
spolu.
Nie,
všetko
to nie, robiť. Pán predseda, ale
niektoré dôležité veci,
hovorí
áno?
sa aj o tom, alebo teda otázky by mohli smerovať aj tam, že či by nebolo lepšie nejaké spájanie, nejaké predvoľadné koalície, alebo koalície týchto strán. A to napríklad pripúšťa práve pán predseda demokratov z pochopiteľného dôvodu Jaroslav Naď.
Asi si najprv povedzme, že si nikto nevie veľmi predstaviť predvolebnú koalíciu PS a KDH.
No, ale to možno si vie predstaviť PS, SAS a demokrati. Pokiaľ ja neviem.
Pokiaľ ide o tie ďalšie strany, ktoré sa pohybujú nad alebo pri hranici 5%.
Presne tak.
Súhlasím aj s vami, aj s Jaroslavom Naďom, že bude treba v istom momente uvažovať o tom, ako zabrániť tomu, aby prepadli hlasy pre demokratickú opozíciu.
Mm-hmm.
A ja som tej diskusii otvorený. Nevylučujem žiadny zo scenárov, lebo tých je niekoľko. To nemá iba jedno riešenie. Tých scenárov je niekoľko. Či už predvolebná koalícia tých dvoch menších strán, alebo všetkých, alebo jednej, alebo žiadnej. Tam je možností viacero. Žiadna nemá zaručený úspech a ešte aj možnosť, že všetky tie strany pôjdu samostatne a dosiahnu tých 5%. Ja si myslím, že toto bude na debatu podľa mňa na budúci rok a ja za Progresívne Slovensko môžem povedať, že sa zachováme zodpovedne, nedovolíme, aby prepadli hlasy a zároveň, že nevylučujem žiadny z týchto scenárov.
Dobre, beriem tú odpoveď. Jednoznačne, pán predseda, budú stáť 17. novembra na jednej tribúne všetci opoziční lídri, ktorí ste teraz sedeli spolu na obede za stolom, napríklad tu v Bratislave?
V Bratislave budú tieto štyri politické strany spoločne organizovať zhromaždenie, kde si pripomenieme hodnoty, slobody a demokracie a odkaz 17. novembra.
Všetci štyria lídri? Vrátane pána Majerského?
To je v tejto chvíli ešte
neviete.
Súčasťou debát, kto ako vystúpi, ale budú to štyri strany a tam je veľmi dôležité, ak mi dovolíte povedať, že to bude o 6. na námestí Slobody a všetkých pozývam v Bratislave a zároveň 17. november nemá byť len o politických stranách, len o politikoch. A preto sme sa rozhodli v Progresívnom Slovensku ponúknuť to námestie, zdieľať to námestie aj s občianskou spoločnosťou. Takže bude aj zhromaždenie, ktoré organizuje občianska spoločnosť,
nadväzovať
na to naše.
No dobre, no
tak sme sa dohodli, ponúkli sme, lebo my sme ho mali zarezervované, ponúkli sme občianskej spoločnosti. Som veľmi rád, že sme sa dohodli, že budeme zdieľať ten priestor. A to je veľmi dôležitý signál, že 17. november, hodnoty ako sloboda a demokracia, to nepatrí len politikom.
Dobre, podľa toho, čo viem, vy, pán Naď, aj pán Greling, by ste tam mali byť, ale pán Majerský nie.
Tak toto zatiaľ nestojí. Nie. O tej presnej dramaturgii
sme sa ešte detaľne nerozprávali. A neviem, či to nesúvisí aj s tým posledným protestom, kde pán Majerský schytal aj nejaké výčitky a piskot od Davu práve pre to hlasovanie so Smerom o zmenách v ústave, že či si radšej nepovedal, že do toho nepôjde.
Nie, vôbec ešte jasné.
Neviete toto, hej, že?
Ešte je to vyše týždňa, ak sa nemýlim, tak tá dramaturgia sa v najbližších dňoch doladí, ale to, že to budú toho súčasťou štyri politické strany,
to sedí.
A demonstrovať, že spoločne hája tieto hodnoty, to sedí.
No dobre, zas by bolo možno pre vašich voličov fajn, keby to videli demonstrovať všetkých tých štyroch predsedov, ale prosím, hlavne si teda počkáme na to. Skúsim to nejak celé uzavrieť, aby sme ešte stihli dve, tri otázky ďalšie. Pán predseda, niekedy, najmä teda v tom organizovaní tých protestov, sa to môže javiť trošku zmetočné z pohľadu voličov súčasných opozičných strán. Vy máte vlastné protesty, ale nevieme, či tam príde šéf KDH. Hnutie Slovensko robí vlastné protesty, na ktoré vás pozýva. Demokrati KDH a SAS mu odpovedia. Progresívne Slovensko nie. SAS robí protest za odvolanie Pavla Gašpara z čela SIS. Pozve vás a KDH, ale nie demokratov. No a ešte do toho Igor Matovič obviňuje Progresívne Slovensko, hovorí, že v tých mestách, kde majú rezervované námestia, že vy údajne si rezervujete nejaké vedľajšie plochy a vedľajšie námestia a ešte sa to zdramatizuje. Tu je celkom viac. No tak tam je práve tá otázka, že ako toto zapôsobí na voličov, ak sa teda prezentujete ako jednotná opozícia pripravená vymeniť vládu Roberta Fica.
Za prvé musím povedať, že to je lož, pokiaľ ide o to, že chceme niekde zabrať nejaké iné námestia.
Nie, toto nie, to si Igor Matovič vymýšľa, hej, alebo to ja proste, neviem.
Tak nebude, nie je.
Dobre.
A druhá vec je, to sa vraciame k tomu zhromaždeniu v Bratislave, že Progresívne Slovensko s tým 17. novembrom nehrá politické stranické hry. Naopak, veď my sme sa podelili o ten priestor s občianskou spoločnosťou, my ukazujeme, že chceme, aby to bolo o mnoho širšie, než len politici a politické strany. Čiže toto je veľmi dôležitý moment a rozdiel oproti možno niektorým iným aktérom. A to, že pokiaľ ide o pochod za odvolanie Pavla Gašpara, my sme ho podporili, vystúpila naša europoslankyňa Lucia Jar. Ale opäť, to je iniciatíva, ktorú priznávam otvorene, že líduje, po slovensky povedané, vedie strana SAS. A je to tak v poriadku. Vraciam sa k tomu, čo som hovoril.
Vy ste
hovoril.
Sa ich nepýtali, že prečo nejde, ja neviem, Jaroslav Naď tam s vami vpredu v tom sprievode? Nezaujímalo vás to?
Je to ich záležitosť,
ja viem, no,
ale vraciam sa k tomu, čo som povedal predtým. To, že tieto štyri strany majú záujem vymeniť Roberta Fica a baviť sa o základných programových prienikoch, neznamená, že všetko vždycky musia robiť takto v štvorici,
no, dobre,
v každej chvíli,
necháme,
lebo sú to
teda,
autonómne
necháme,
politické
jasné,
subjekty a ja im tú autonómiu nechcem brať.
Beriem to. Inak z vášho pohľadu tie protesty majú význam. Pýtal som sa to aj Jaroslava Naďa, pretože pán Pavol Gašpar sa nechystá ani neplánuje odísť zo svojej funkcie.
Podľa mňa vždy má význam, aby sa ľudia ozvali a ukázali svoj nesúhlas. Sme v demokracii, kde právo na zhromažďovanie, na nesúhlas, na pochod je zaručené a my ho máme využívať.
No dobre, dobre. Pán predseda, skúsme podľa možností čo najstručnejšie, nech ešte stihneme čo najviac vecí. Vláda konsoliduje, občania si musia...
Nekonsoliduje. Nekonsoliduje vás.
Vláda predstavuje konsolidačné balíčky, občania si musia uťahovať opasky, ale nepomáha to, pretože verejné financie sa nezlepšujú takým spôsobom, aby vláda napríklad pre tohtoročným rozpočtom mohla povedať, konsolidácie bolo dosť, ideme teraz na nejakú inú cestu. Pán predseda, podľa ústavného zákona o dlhovej brzde, teraz práve pre výšku verejného dlhu, vláda má povinnosť požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o dôveru. Ešte okrem toho minister financií by mal samozrejme parlamentu poslať aj odôvodnenie zvýšenia toho dlhu a predstaviť ďalšie opatrenia na jeho zníženie. Budete toto vy všetko požadovať, lebo nevieme teraz termín. Vláda síce nehovorí, že nie, prostredníctvom ministra práce alebo ministra pôdohospodárstva, ale ani nehovorí, že ako a kedy.
Hneď sa dostanem k tej ústavnej otázke. Dovolte mi, ale preto som vám do toho skočil, pretože vláda nekonsoliduje. Konsolidácia verejných financií znamená, že znižujete schodky verejných financií z roka na rok.
Áno.
A že buď zastavíte tempo zvyšovania dlhu,
no
však, alebo ten dlh
znižíte. Samozrejme.
Oni dva roky ožobračujú ľudí, vyťahujú nám čoraz viac peňaženiek na odvodoch, na transakčnej dani, na všetkých možných poplatkoch. A pritom ten deficit verejných financií je rovnako vysoký, ak nie vyšší, než keď začínali vládnuť. A dlh nám stále stúpa. Čiže to ani nemôžeme nazvať konsolidácia, pretože oni v skutočnosti míňajú oveľa viac, než vedia ušetriť, lebo nevedia ušetriť nič.
Budete to teda požadovať, aby sa to hlasovanie o dôvere, aby sa to uskutočnilo, lebo o tom teda to nie je na návrh opozície, ale musí o tom požiadať, o to požiadať vláda.
To je taký nezmysel, že progresívne Slovensko, opozícia má požadovať niečo, čo je dané v ústave. Rozumiete?
No tak.
To je ústavný zákon o dlhovej brzde, ktorý vláde ukladá povinnosť požiadať o dôveru Národnú radu.
Ja som zase nepovedal, že to nejdú urobiť.
To nemá byť pod tlakom opozície, to majú urobiť, to ich psia povinnosť.
Môžeme to takto povedať. Očakávate to, že sa tak stane.
To, či sa to v realite stane, neviem. Poznajúc túto garnitúru, ktorí pohrdajú ústavou, pohrdajú parlamentom, veď koniec koncov tlačíme pred sebou v Národnej rade odvolávania vlády a členov vlády už
takmer rok. Pán minister,
vyslovene
nedôvery vlády a ministrom Matúšu Teještok, Martina Šimkovičová, Tomáš Taraba, Robert Kaliňák, Kamil Šaško, no a najnovší aj Samuel Migal. Tak,
lebo aj odvolávanie členov vlády, potažmo celej vlády, je inštitút zakotvený v ústave. A tiež sa tam nepíše, že kedy sa to má stať, kedy to má byť zaradené na rokovanie parlamentu a na hlasovanie, ale tým, že oni to odsúvajú, jednak pohrdajú voličmi, Národnou radou aj ústavou, jednak to ukazuje, že sa boja tej diskusie a tých hlasovaní, ale jednak, keď to dotiahnete do logického záveru, tak sa môžete spýtať, a pani Koliková už to nadhodila, že akú legitimitu má táto vláda vládnuť, keď odmieta zaradiť na hlasovanie svoju vlastnú dôveru, respektíve nedôveru.
No, na druhej
rozumiete,
strane,
to je ja tak niečo šialené.
Ja rozumiem, pán predseda, na druhej strane, ale keď opozícia teda navrhovala, a to bolo najmä Progresívne Slovensko, odvolať toho pána ministra investícií Migala, koalícia nechala tú schôdzu otvoriť, teraz nehovorím, že za to aj zahlasovalo, ale teda otvárala sa na 4 razy, ale v parlamente nesedela ani podstatná väčšina opozície, dokonca ani vy, napriek tomu, že tam ten váš podpis je, ste pri niektorom z tých hlasovaní neboli. No tak potom, na čo tie návrhy odvolania ministrov predkladá opozícia?
Za prvé, aby sme sa ešte vrátili k tomu, čo zvyklo byť normálne v slovenskej demokracii a v slovenskom parlamente.
Že sa tá schôdza skrátka otvorí.
No, a oni
nie vždy, ale väčšinou to tak bolo.
A oni neotvorili ani jednu pri odvolávaní ministrov, či už tým, že zablokovali program, alebo vôbec neotvorili.
No dobré, a teraz jednu vetu k tomuto.
Už to samotné je proti duchu toho, ako má parlament fungovať.
Chcete odvolať a nie je tam tá opozícia.
A pokiaľ to sa netýkalo iba Progresívneho Slovenska,
ja som
na tej schôdzi bol. Jeden som zmeškal, pretože som bol v Bruseli na rokovaní s francúzskym prezidentom a s lídrami liberálnej frakcie.
Povedzme, že by sa to dalo
akceptovať. Uznáte, že je v záujme Slovenskej republiky, aby sme rozvíjali zahraničné vzťahy, ale to je aj dôsledok toho. To je dôsledok toho, že všetci vedia, že tá schôdza nebude otvorená.
Ja by som bol
najradšej, aby tam boli opoziční poslanci všetci. Nie vždy sa to podarí. My sme tam skoro vždy v maximálnom počte, ale vraciame sa k tomu, že normálne je, aby tá schôdza prebehla. Veď potom nech zahlasujú ako chcú, ale normálne je, aby verejnosť mala možnosť vidieť ministra, ktorý sa obhájí kritike zo strany opozície a potom sa ukáže v hlasovaní, či má dôveru parlamentu alebo nemá.
Samozrejme, pán predseda,
rok tlačia pred sebou, je oveľa väčší problém, oveľa väčší škandál, než to, či tam bolo o jedného alebo dvoch opozičných poslancov viac alebo menej.
Tak,
to asi uznáte.
Keby sme sa bavili o jednom alebo dvoch, tak to ste zrovna vy, čo ste na pracovnej ceste, povedzme, ale tu sa bavíme, že o desiatkách poslancov, ktoré tam proste nesedia, keď tam môžu sedieť. No, dobre, strašne rýchlo nám to ubehlo celý ten čas, tak aspoň na záver, keď už sa bavíme o tej konsolidácii, pán predseda vlády Robert Fico nevidí tie dopady konsolidácie. Pán predseda Šimečka vidí plné nákupné centra alebo počet dovolenkárov, alebo opravené strechy a bazény po dedinách. Takto sa naposledy vyjadril, keď bol na výjazdovom zasadnutí vlády vo Višňovom a išiel cez Žilinu. No, vy to nevidíte?
Keď sa pán predseda vlády pozerá iba z okna limuzíny, tak možno má predstavu, že Slovensku sa darí. Ale keby vyšiel z tej limuzíny a porozprával sa s ľuďmi, napríklad v tých obchodných centrách, povedali by mu o náraste kriminality, keby vyšiel do svojej slonovinovej veže a porozprával sa s ľuďmi, ako sa im žije na Slovensku, ako to mimochodom robíme my v Progresívnom Slovensku, cestujeme po celej krajine, tak by počul, ako sa ľuďom žije
ťažko. Tak ako si to vysvetľujete, že pán predseda prichádza s takýmito vyhláseniami?
Nedá vyžiť. Lebo je otrhnutý od reálneho života ľudí. Lebo on už nevie, aké to je pre domácnosť, pre rodinu, aj či už rodinu v produktívnom veku, alebo mladú rodinu, ktorá si práve ktorá si práve zakladá svoju rodinu. Posledná. Aké je to vyžiť? Aké je to pre živnostníkov vyžiť s týmito novými odvodmi? Toto už predsedu vlády absolútne netrápi. Jeho už trápi iba on sám a to, ako svojim papalášom a svojim ľuďom proste dopriať čo najviac renty
rozumiem.
A vysoké dvojnásobné platy a on už úplne na tieto veci kašle. Ale inak je to taká arogancia, taký výsmech, že si dovolí takúto vetu povedať, keď všetky štatistiky ukazujú, že Slovensko upadá, keď máme takmer nulový hospodársky rast.
Dobre,
oproti susedom.
Beriem to. Posledná otázka, pán predseda, naozaj, že jedna, dve vety, komentár. Poľsko teraz ponúka Slovensku odoberanie amerického LNG skvapalneného plynu. Pýtam sa to preto, čo sme pred chvíľočkou povedali, že Robert Fico v istom momente dokonca spojil novelu ústavy s ruskou ropou a s ruským plynom. Práve pre ruskú ropu a ruský plyn a ten program Európskej únie sa do 27. úplne odstrihnúť od ruských energonosičov dva razy už blokoval sankcie voči Ruskej federácie. Napokon teda treba povedať, že za ne zahlasoval, ale tvrdil, že vyjednal nejaké ústupky a ešte v tom chce aj ďalej pokračovať. Naspäť k tomu, že to Slovensku ponúklo teraz Poľsko, aby už teda nebolo na ten plyn odkázané, ponuku dostal pán prezident Peter Pellegrini od poľského premiéra pána Karola Navrockého na návšteve. Tak dvomi vetami, pán predseda, je to dobrá možnosť? Mal by ju teraz prezident vo vzťahu k vláde presadzovať?
Každá pomoc je vítaná, pokiaľ ide o prepravu a dodávky plynu v tomto prípade.
Áno.
Čiže áno, ja sa akurát pýtam, čo robila táto vláda 2 roky. Veď to, že postupne skončia dodávky ruskej ropy a plynu do Európskej únie, predsa bolo jasné roky. Všetci naši susedia sa na to pripravili, všetky členské krajiny Európskej únie sa na to pripravili a zabezpečili si alternatívne aj zdroje, aj kapacity prepravy. Češi, Rakúšani a Poliaci. Slovensko je prepojené zo všetkých 4 strán, čiže čo bránilo vláde, aby sa pripravila na túto situáciu a vyjednala alternatívne zdroje?
No nič,
teraz sme odkázaní na pomoc a ja som rád, že tu táto ponuka prišla, ale opäť sa pýtam, čo robili 2 roky? Veď každému, aj Robertovi Ficovi, muselo byť jasné, že on nedokáže zvrátiť spoločné rozhodnutie Európskej únie. Mimochodom aj rozhodnutie Slovenska. A zlyhal, pretože stavil všetko na to, že on vybojuje pre Slovensko pokračovanie ruskej ropy a plynu. Bola to proste gamble, ktorý nevyšiel a teraz za to budeme platiť všetci.
A o týchto témach samozrejme sa budeme ešte rozprávať a verím, že aj s vami, pán predseda, dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Michal Šimečka, predseda Hnutia Progresívne Slovensko, opozičný líder. Príjemný deň ešte želám, aj víkend.
Ďakujem samozrejme. Veľmi pekne a prajem všetkým ešte pekný piatok a pekný víkend.
Rovnako, pekný víkend všetkým, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.